Марк, 12-нче бүлек. Йөзем үстерүче яузлар хакында гыйбрәтле хикәя. Шуннан Гайсә аларга гыйбрәтле хикәяләр сөйли башлады. Бер кеше йөзем бакчасы утарткан. Аны койма белән әйләндереп алган, йөзем изү өчен махсус чокыр әзерләгән. Бакчаны саклар өчен манара төзегән дә, йөзем үстерүчеләргә бакчасын куллану өчен биреп, чит якларга китеп барган. Оңыр жияр вақыт жеткәш, езім бақшасыннан өз үлешін аларға деп, қызметшісін ұзатқан. Әтігілер аны тұтып қинағаннар һәм бош қолы білән қайтарып жібергеннар. Бақша хужасы екінші қызметшісін юллаған. Ләкин аны башын жарақатләп мысқыл етіп жібергеннар. Хужа кіші ян әбір қызметшісін юллаған. Анысын өтіргеннар. Башқаларын да жіберіп қараған. Қайсын қинағаннар, қайсын өтіргеннар. Ахыр шиктә аның бер генә кешесе, сөйекле угылы калган. Шуннан әлеге хуҗа угылымалар хөрмәт күрсәтерләр дип уйлап аны озаткан. Әмма йөзем үстерүчеләр үзара варис бит бу, әйдәгез үтерик аны, һәм аңа каласы мирас милке безнеке булыр дип сөйләшкәннәр дә хуҗаның угылын тотып алып үтергәннәр һәм йөзем бакчасыннан чыгарып ташлаганнар. Инде йөзем бакчасының хуҗасы нәрсә эшләр? Ул әйләнеп кайтып йөзем үстерүчеләрне үтерер һәм йөзем бакчасын башкаларга бирер. Изге язмада төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш иң мөһим почмак ташына әйләнде. Раббы тарафыннан кылынды бу. Һәм безнең күзләр өчен бу могҗизадыр дигәнне әллә сез укымадыгызмы? Гайса сөйләгән гыйбрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, яһудиләрнең башлыклары аны кулга алырга теләгән иде дә, халыктан курка калды. Шуңа күрә алар аны калдырып китеп барды. Кайсарга салым түләү турында. Аннан соң Гайса янына ул берәр гаеп сүз әйтмәсме дип фарисейларны һәм Херод тарафдарларын җибәрделәр. Алар аның янына килеп, «Остаз, синең туры сүзле булуыңны беләбез. Син берәүгә дә ярарга тырышмыйсың, чөнки кемнең кем булуы сиңа мөһим түгел. Син хакыйкать кушканча Аллаһы юлына йөрәтәсең. Әйт әле, Кайсарга салым түләргә рөхсәт ителәме, юкмы? Салым түләргәме безгә, юкмы?» диде. Аларның ике йөзлелеген белгәнгә Гайсә, «Нәрсәгә дип сыныйсыз сез мине? Бер динарлык тәңкә күрсәтегез әле», диде. Аңа тәңкә алып килеп бирделәр һәм Гайса алардан «Монда кемнең сурәте төшерелгән? Кемнең исеме сугылган?» дип сорады. Кайсарныкы дип җавап бирде алар. Шуннан Гайса «Кайсарныкын Кайсарга, ә Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез», диде. Аның бу җавабына тегеләр таң калды. Үледән терелү турында сорау. Гайса янына үлеләрнең терелүен инкар итүче саддукилар килеп, аңардан менә нәрсә хакында сорадылар. «Остаз, канунда Муса безгә, әгәр берәүнең ир туганы, ата булу бәхетенә ирешмичә үлеп китеп, аның хатыны калса, бу тол хатынны кардәше үзенә алсын, һәм үлгән бер туган кардәшенең нәселен дәвам итсен» дип язган. Бер туган 7 ир кардаш булган. Беренчесе үйләнгән һәм бала калдырмыйча үлеп киткән. Аның хатынын икенче туганы үзенә алган, ләкин бала калдырмыйча үлеп киткән. Өченчесе белән дә нәкъ шулай булган. 7 агай ен арасында берсе дә нәсел варисын калдыра алмаган. Барысыннан соң хатын үзе дә үлеп киткән. Үлеләр терелгән вакытта ул кайсысының хатыны булачак? Җидесе дә аның ире булган бит. Сез ялгышасыз. Ни өчен дисәгез, изге язманы һәм Аллаһы кыдрәтен белмисез, диде аларга Гайсә. Үледән терелгәннәр өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар күктәге фәрештәләр сыман булырлар. Ә инде үлгәннәрнең терелүе мәсьәләсенә килгәндә, Муса китабындагы хикәядә Аллаһының янып торган күгән куагы арасыннан мин Ибраһим Алласы, Исхак Алласы һәм Яқуб Алласы деп әйткән сүзләрен оқымадыгызмыни? Аллаһы үлеләр Алласы түгел, ул тирәләрнеке. Сез бик тә ялгышасыз. Иң мөһим әмер. Аларның бәхәсен ишетеп һәм Гайсаның аларга яхшы итеп җавап бирүен күреп, канун белгечләреннән берсе аның янына килде дә, әмерләрнең кайсысы мөһимрәк дип сорады. Иң мөһим әмер шушыдыр дип җавап бирде Гайса. Тыңла, Исраил халкы. Рабба Аллабыз бердән бер Рабба. Рабба Аллаңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен акылың белән һәм бар көчеңә ярат. Ә менә икенчесе. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Бу әмерләрдән дә мөһимрәге юк. Яхшы әйттең, остаз, диде канун белгече. Аллаһы бердән бер һәм аннан башка илаһ юк, дип син дөрес әйтәсең. Аны бөтен йөрәгең, бөтен акылың белән һәм бар көчеңә ярату һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярату барлык яндыру корбаннарыннан һәм башка төрек корбаннардан мөһимрәк. Аның акыллы җавабын ишетеп, Гайса, син Аллаһы патшалыгыннан ерак түгелсең, диде. Шуннан соң инде бер кеше дә Гайсадан нәрсәдер сорарга батырчылык итмәде. Мәсих, Давыт оғлымы. Аллаһы йортында ғилем биргәндә Гайса әйтте. Ни өчен канун белгечләре Мәсих ул Давыт оғлы дип әйтә ала? Изге рух белән илхамланган Давыт та бит булай дигән. Раббы минем хакимемә, дошманнарыңны синең аяк астына түндергәнче, минем уң ягымда утырды. Давыт үзе Мәсихне хакимем дип атый. Алай икән, ничек итеп Мәсих аның углы була ала? Җылган бар халык аны рәхәтләнеп тыңлады. Халыкка гыйлем биреп Гайса, канун белгечләреннән сакланыгыз, диде. Алар озын киемнән йөрүне, мәйданнарда үзләрен ихтирам белән сәламләгәнне, ғибәдәтханәләрдә дәрәҗәле урыннарда, мәҗлесләрдә иң түрдә утыруны яраталар. Алар хәйләләп, тыл хатыннарның йортларын үзләренә алалар. Кешеләр күрсен дип, озак итеп дога кылалар. Андыйларны иң каты хөкем көтә. Тыл хатынның бүләге. Гайса садаха сандыгы янына утырып, халыкның акча салуын күзәтеп торды. Байларның күбесе акчаны мулдан салды. Шунда бер фәкыйр тыл хатын килеп, ике дана вак акча бер кыдрант салды. Гайса шәкертләрен чакырып, аларга: «Хак сүз әйтәм сезгә. Бу фәкыйр тыл хатын акчаны барысына караганда күбрәк салды. Садаха сандыгына акча салучыларның барысы да үзеннән артканын салды. Ә ул фәкыйр була торып, бар акчасын, яшәү өчен кирәк булганның бөтенесен салды», дип әйтте.